Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είμαστε για μια ακόμα τρίτη εδώ πέρα. Συνεπής στο αγωνιστικό μας ραντεβού. Με εξαίρεση την προηγούμενη εβδομάδα που λείψαμε ελαίο γιορτινού τριημέρου. Και είναι πολλές οι εξελίξεις που έχουν μεσολαβήσει μέχρι την τελευταία μας εκπομπή. Έχει γίνει η γενική μας συνέλευση, μαζική για τα δεδομένα της εποχής. Για τα δεδομένα της εποχής λέω. Καθόλου κοντά βέβαια σε αυτό που αξιώνουμε να φέρουμε το σωματείο μια μέρα, δηλαδή να είναι κοντά κυριολεκτικά σε όλους τους μουσικούς και όλη η μουσική να θέλουν να έρθουν να πούν τα προβλήματά τους και τις απόψεις τους και το τι τους βασανίζει. Γιατί εμείς αυτό θέλουμε και κάτω από αυτό δεν πάμε. Κάτω από αυτή τη συνένωση με βάση τη δικιά μας προοπτική, με βάση την πάλη για τα δικά μας προβλήματα, δεν πάμε και θέλουμε κυριολεκτικά να αγγίξουμε όλους τους μουσικούς. Όμως σε αυτές τις συνθήκες είναι πολύ σημαντικό ότι και με βάση την αντίληψη της άλλης δύναμης που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ισχνή μειοψηφία του σωματείου να μπλοκάρει κάθε διαδικασία, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας κατάφερε να συσπυρώσει αρκετούς συναδέλφους να μιλήσουμε για διάφορα ζητήματα όπως είναι εκείνο των εργαζόμενων του Μενιδίου και θα έχουμε αποκλειστική συνέντευξη κάποια ημέρα στην εκπομπή μας να δούμε τι συμβαίνει με τους εργαζόμενους εκεί, μιας πάλι ποτέ ορχήστρας από την οποία νομίζω απολύθηκαν όλοι, έφυγαν όλοι και τώρα είναι σε αγωνιστική κινητοποίηση και με ένδικα μέσα αλλά και με τη φυσική τους παρουσία πάντα πιέζοντας για τη λύση των προβλημάτων τους. Και είναι ένα θέμα γιατί η συζήτηση όπως διεξάγεται σήμερα με αφορμή τόσο και το βρετανικό δημοψήφισμα όσο και τις ελληνικές πολιτικές εξελίξεις μοιάζει να μην αγγίζει καθόλου τους εργαζόμενους και τα προβλήματά τους. Και το λέω αυτό γιατί αν παρακολουθήσετε τις τηλεοράσεις συζητάνε συνέχεια με ταμπέλες. Π.χ. ποιος είναι αριστερός, ποιος είναι δεξιός, γιατί φέρνει τον εκλογικό νόμο ο Τσίπρας. Π.χ. για το δημοψήφισμα το βρετανικό, ποιος κινεί τη διαδικασία αυτήν, ποιος επωφελείται πολιτικά από αυτή τη διαδικασία, αν είναι οι εθνικιστές, είναι οι συντηρητικοί. Εκεί πέρα έχουμε και μια και έχουμε και σοβαρές εσωκομματικές διενέξεις, οι οποίες όμως κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης και το ενημέρωσης πλέον σε πάρα πολλά εισαγωγικά δεν μας λέει από πού προέρχονται αυτές οι διενέξεις, γιατί οι διενέξεις και διαφορετικές θέσεις υπάρχουν. Το θέμα όμως είναι ότι ακόμα και αυτοί που στήριζαν το να φύγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση στήριζαν συγκεκριμένες εταιρείες, συγκεκριμένα μονοπόλια, συγκεκριμένους μεγάλους ομίλους που καθορίζουν αυτή τη στιγμή την εξέλιξη στην οικονομία της Βρετανίας. Η συζήτηση λοιπόν κρύβει πάρα πολλά προβλήματα κάτω από το χαλί και κυρίως κρύβει τη διεργασία, την πολύ σοβαρή διεργασία που έγινε στο μυαλό και στη συνείδηση των εργαζομένων της Βρετανίας ότι πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με αυτή την ένωση τη λυκοφωλιά που έχουμε μπει. Είναι όμως, όπως και να το κάνουμε, μισή διαδρομή και τελειώνω εδώ με αυτό το θέμα, μισή διαδρομή αγαπητοί φίλοι και φίλες, καθώς μετά από όλα αυτά οι Βρετανοί εργαζόμενοι δεν βγήκαν στο δρόμο να διεκδικήσουν την εξουσία για τον εαυτό τους, πώς να το πω, να κινούν εκείνοι πλέον την οικονομία και να καθορίζουν τις ανάγκες τους και τις παραγωγικές τους δυνατότητες, αλλά παρακολουθούν έκπληκτοι και σαν θεατές να αναλάσσονται οι κυβερνήσεις μπροστά στα μάτια τους Και αυτό είναι που θέλουμε να βάλουμε στους εργαζόμενους σαν προβληματισμό και με όποιο μουσικό συζητάμε, ότι ο εργαζόμενος δεν φτάνει μόνο να πάει να ρίχνει μια ψήφο, ότι είναι και αυτή. Καλή ή κακή ψήφος κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Εδώ πέρα όμως η συζήτηση στη Μεγάλη Βρετανία μετά το Brexit είναι ποιος πρωθυπουργός θα αναλάβει, με ποιες χώρες θα διασυνδεθεί ειδικά η Βρετανία, ποια προνόμια θα κρατήσει από τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιες δεσμεύσεις θα διώξει. Είναι αυτό που λέμε μια συζήτηση μακριά και πέρα από τις ανάγκες των εργαζομένων. Και δεν είναι τυχαίο το ότι γίνεται μια τέτοια συζήτηση σήμερα. Στο σημείο αυτό θα μιλήσουμε για όλες τις εξελίξεις, κυρίως για την παρουσία μας στο Leader Marriott, στους εργαζόμενους του Athens Leader, για να το πω πιο σωστά, οι οποίοι είναι σε επίσχεση εργασίας, και για την γενική μας συνέλευση, για τη δράση μας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της μουσικής και πώς αυτή γιορτάζεται σαν Ευρωπαϊκή μέρα, αλλά ανάποδα, γιατί τι σημαίνει για μας τους εργαζόμενους μουσικούς αυτή η πανευρωπαϊκή, συγγνώμη, η Παγκόσμια ημέρα μουσικής την 21η Ιουνίου, καθώς το σωματείο μας παραβρέθηκε σε μαζικές εξορμήσεις σε τόπους στους οποίους λαμβάνανε χώρα σημαντικές συναυλίες, και μίλησε με πάρα πολλούς μουσικούς. Θα καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό τον συνάδελφο Βασίλη Παρασκευόπουλο, πρόεδρο του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Καλησπέρα αγαπητέ Βασίλη.
Καλησπέρα.
Ξαναείμαστε για μια ακόμα φορά εδώ στην εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, Και έχουμε αναφερθεί, Βασίλη, στην αρχή της εκπομπής και ήταν το πρώτο θέμα, καθώς λόγω των διακοπών εδώ του τριημέρου που υπήρχε, δεν έχουμε συζητήσει για τα αποτελέσματα, ας το πούμε έτσι, της γενικής μας συνέλευσης, και θα θέλαμε έτσι ένα σχόλιο από σένα. Εκ μέρους του Δουσού είχες τη Διοικητικού Συμβουλίου, είχες την εισήγηση. Μετά ακολούθησαν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Να μας πεις έτσι λίγο για την κουβέντα και τα χαρακτηριστικά που είχε.
Ναι. Λοιπόν, σημαντικό είναι τώρα να δούμε ότι γιατί κάναμε Γενική Συνέλευση. Κάναμε Γενική Συνέλευση γιατί κρίναμε ότι είναι απαραίτητο μετά από μια μακρά περίοδο. Μια μακρά περίοδο που χαρακτηρίστηκε από αρκετούς αγώνες, από αρκετές κινητοποιήσεις, από ένα σύνολο μέτρων, τα οποία ήταν σκληρά και πολλά, αλλά και την αντανάκλαση που αυτά δημιούργησαν στις συνειδήσεις των συναδέλφων, δηλαδή οι αυταπάτες που υπήρχαν πριν αυτά τα μέτρα, όσον αφορά την κυβέρνηση της αριστεράς, ενός εύκολου τρόπου, χωρίς σύγκρουση να λυθούν κάποια ζητήματα, όχι βέβαια πολλά, δεν υπήρχε τέτοια σε τέτοιο βαθμό αυταπάτη, αλλά τουλάχιστον κάποια ή κάποια βασικά, και η πτώση όλων αυτών των αυταπατών με το χειρότερο και τον τραγικότερο τρόπο. Αντίστοιχα εκτιμήσαμε και θέλαμε να εκτιμήσουμε μάλλον και τη δική μας δράση μέσα σε αυτό το περιβάλλον, μέσα σε αυτή τη συγκυρία, αλλά και να δούμε πώς εδώ πρακτικά, πώς εδώ σε όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν ανοίξει και πώς στην εφαρμογή των μέτρων ουσιαστικά θα έχουμε μία δράση που θα παλεύει ενάντια στις επιπτώσεις αυτών των μέτρων.
Ναι.
Και κυρίως νομίζω ότι και στην απογοήτευση, που είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει την πλειοψηφία των συναδέλφων. Τώρα αυτός ήταν ο στόχος μας.
Ναι.
Εμείς είχαμε κάνει τις εκλογές του σωματείου μας τον Οκτώβριο που μας πέρασε. Ήταν μια περίοδος που λίγο πολύ συνέπειπτε σχεδόν με τη νέα εκλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το
ναι.
Σεπτέμβρη, και την εφαρμογή, αυτό ήταν και το πρόγραμμα, την εφαρμογή του μνημονίου, όπως έλεγε και η ίδια, με ένα πιο φιλολαϊκό τρόπο, με ένα τρόπο που θα πλήρωναν οι έχοντες και οι κατέχοντες και όχι αυτοί που έχουν χτυπηθεί από την κρίση.
Ναι.
Τώρα νομίζω ότι ένα στοιχείο που βάλαμε και στην εισήγηση ήταν η δράση που είχαμε και ήταν μεγάλη και σημαντική. Δηλαδή σειρά κινητοποιήσεων, σειρά πρωτοβουλειών. Ένα δεύτερο στοιχείο ήταν το περιεχόμενο της δράσης μας. Δηλαδή μία δράση, και νομίζω ότι αυτό είναι και πολύ καθοριστικό, ότι μία δράση που χαρακτηρίστηκε είχε ένα περιεχόμενο το οποίο ουσιαστικά έβαζε πρώτα και μπροστά την ικανοποίηση των αναγκών μας. Mm-hmm. Όχι το εφικτό
για την οικονομία.
Όχι το εφικτό για την οικονομία, το εφικτό για την πολιτική διαχείριση του σήμερα, αλλά το τι εμείς έχουμε ανάγκη.
Ναι.
Δηλαδή προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για τα μοναστικά σύνολα, κατάργηση κάθε ελαστικής μορφής απασχόλησης, σύνταξη, υγεία, παιδεία για όλους.
Επιτέλους ένσημα για όλους, γιατί
ένσημα
στο ελεύθερο
για όλους,
επάγγελμα όλοι ξέρουμε τι γίνεται.
Επίδομα ανεργίας για όλους, να μην υπάρχει κανένας πληστηριασμός κατοικίας. Μία σειρά ζητήματα που μπορεί να φαίνονται σήμερα έτσι όπως τα συζητάμε ή τα λέμε και τα ραδιάζουμε, να ακούγονται και σαν μαξιμαλιστικά, υπερβολικά.
Σαν όνειρο, βασικά.
Όμως από την άλλη πλευρά είναι, πώς να το πω,
το απολύτως αναγκαίο.
Το απολύτως
αναγκαίο. Το στοιχειώδες.
Άρα εκεί εμείς επικεντρώσαμε και ότι σήμερα εδώ η δυνατότητα που πρέπει να αποκτήσουμε, αυτή που πρέπει να παλέψουμε να γίνει μεγαλύτερη, για να οργάνωσης των εργαζομένων, αυτή η δυνατότητα περνάει όχι απλά από κάποια οργανωτικά σχήματα, απλά περνάει και από ένα περιεχόμενο της δράσης.
Ναι.
Για παράδειγμα, νομίζω είναι χαρακτηριστικό και είναι ένα στοιχείο αυτής της αποτίμησης, Υπήρχαν μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ομοσπονδίες, σειρά ομοσπονδιών, ανάμεσα σε αυτές και η Ομοσπονδία Θέματος Ακρώματος, στην οποία ανήκουμε, η οποία το προηγούμενο διάστημα έβαλε αυτή την αυταπάτη μπροστά. Ναι. Την έβαλε σαν πεδίο δράσης των εργαζομένων,
ναι,
σαν αιτήματα δράσης έβαλε ουσιαστικά την εφαρμογή αυτών που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά.
Ναι.
Και είναι χαρακτηριστικό μιας αντίληψης για το συνδικαλιστικό κίνημα ότι αναλόγως με τις αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό και τις κυβερνητικές αλλαγές, τα αιτήματα των εργαζομένων διαμορφώνονται και αυτά ανάλογα. Δηλαδή τα αιτήματα που είχαμε σαν ομοσπονδία ως διαμαγείας χάθηκαν. Και ξαφνικά αυτά τα αιτήματα γίνανε το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που μάλιστα με πολύ αγωνιστική φρασιολογία καλούσε η ομοσπονδία τότε να τα εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να τα υλοποιήσει. Νομίζω τώρα ότι το ένα στοιχείο μιας τέτοιας δράσης είναι η μεγάλη απογοήτευση. Η διάλυση και αυτών των δυνάμεων που παλεύανε σε αυτή την κατεύθυνση.
Ναι.
Και νομίζω ότι είναι
χαρακτηριστικό. Αυτό εκφράστηκε και σε εμάς, Βασίλη.
Πώς, δεν σε άκουσα?
Αυτό εκφράστηκε, λέω, και σε εμάς. Στη δική μας την Γενική Συνέλευση.
Ακριβώς. Και οι δυνάμεις που βάζανε αυτά τα πράγματα μέσα στο δικό μας σωματείο, σήμερα εδώ δεν έρχονται ούτε καν, δεν παρουσιάζονται στη Γενική Συνέλευση. Αλλά δεν είναι και μόνο αυτό. Είναι και ότι και συνολικότερα, ας πούμε, για παράδειγμα στις 48 ώρες απεργία, όταν ήρθαν τα μέτρα μαζί και ήταν τρεις μέρες απεργία μαζί και την εορτασμό της Πρωτομαγιάς, είναι χαρακτηριστικό ότι δεκάδες σωματεία, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμιες οργανώσεις ΑΔΔΗ και ΓΕΣΕ δεν μαζέψανε στα μπλοκ των κινητοποιήσεων του ούτε χίλιους εργαζόμενους.
Ναι.
Τη στιγμή που και εκλεγμένοι συνδικαλιστές τους
είναι πολύ,
πολύ περισσότεροι πάνω από αυτόν τον αριθμό. Αυτό δεν εκφράζει και τίποτα άλλο πέρα και από την απογοήτευση και σε αυτές τις δυνάμεις που πρωταγωνιστούσαν. Εμείς εκτιμήσαμε ότι η κατάσταση είναι αρνητική μέσα στους χώρους εργασίας. Είναι τραγική. Έχει πάει σε πολύ χειρότερη, είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση οι εργαζόμενοι και ο τρόπος εργασίας τους από ό,τι ήταν πριν ένα χρόνο. Όμως από την άλλη πλευρά διαμορφώνονται και οι όροι με ένα τέτοιο περιεχόμενο δράσης, τουλάχιστον τον κόσμο που δεν ανέχεται μια τέτοια κατάσταση, που δεν μπορεί να σκύψει το κεφάλι, να ανεχθεί την αυθαιρεσία, την τρομοκρατία του εργοδότη, το χαμηλό μεροκάματο, την απλήρωτη δουλειά. Ένας τέτοιος κόσμος να βρει μια διέξοδο προς το σωματείο. Και να είναι και μια μαγιά για ένα κόσμο που προβληματίζεται αυτό το διάστημα, και δεν είναι λίγος, είναι πολλοίς κόσμος κατά την εκτίμησή μας, που μπορεί να μην έχει πάρει σήμερα την απόφαση να κάνει το βήμα, αλλά όμως προβληματίζεται.
Ναι.
Και λέει ότι πού θα πάει αυτή η κατάσταση, τι πρέπει να κάνουμε. Και είναι, νομίζω, είμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή, που εδώ και τα σωματεία έχουν την ευθύνη να παρέμβουν με ένα τέτοιο περιεχόμενο δράσης και να συζητήσουν, να παρακινήσουν, να συμβάλλουν σε νέες εξελίξεις. Αυτό θέλαμε να καλύψουμε, ναι, και εμείς στο βαθμό που μπορούσαμε με μια τέτοια γενική συνέλευση.
Και στα πολύ θετικά, Βασίλη, είναι ότι ήρθαν άνθρωποι, ας πούμε, από το Μενίδη, που είμαστε τόσο καιρό σε επαφή και προσπάθεια έτσι να αναδείξουμε αυτό το ζήτημα σε, ναι, σωματείο. Πάρθηκε ο λόγος από αυτούς. Όπως η Επιτροπή Ανέργων, ας πούμε, προσπαθεί να οργανώσει εκ νέου μια προσπάθεια, που οι άνεργοι είναι, καταλαβαίνουμε τώρα, το μεγάλο αγκάθι του σωματείου μας, εδώ που τα λέμε. Γιατί,
ναι, ναι,
και ένας άνθρωπος, Βασίλη, όπως είπε και η εισήγηση, με ένα-δυο μεροκάματα τη βδομάδα, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να θεωρηθεί και εργαζόμενος.
Ναι, πολύ σωστά βάζεις και αυτή τη διάσταση, και νομίζω ότι αυτό είναι το δεύτερο σημαντικό στοιχείο σε αυτή που αναδείχθηκε από αυτή τη γενική συνέλευση. Δηλαδή, ένα στοιχείο του πώς εμείς σαν σωματείο, και εκτιμώντας όλη αυτή τη δράση μιας μεγαλύτερης περίοδου, εάν μέσα από αυτή τη δράση, με ένα τέτοιο περιεχόμενο, μπορέσαμε να κάνουμε κάποια βήματα. Δηλαδή να έρθουμε σε επαφή με νέους, με παραπάνω εργαζόμενους, αυτοί οι εργαζόμενοι να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να συμμετέχουν στις δράσεις και στις πρωτοβουλίες του σωματείου. Νομίζω ότι είχαμε να καταγράψουμε τέτοια στοιχεία. Ένα είναι το Μενίδη που είπες, που να πω τώρα και μια και το λέμε ότι την Πέμπτη στις 7 η ώρα στο Δημαρχείο του Μενιδίου θα γίνει ένα δημοτικό συμβούλιο που θα βάλουμε σαν σύλλογο μαζί με τους εργαζόμενους τα προβλήματα των συναδέλφων. Τους χρωστάνε δεδουλευμένα εκεί ο Δήμος εδώ και χρόνια που έχει πάρει μια απόφαση για την μονιμοποίησή τους, την οποία μόνο μερικώς την έχει υλοποιήσει, για κάποιους δηλαδή συναδέλφους, για τους άλλους αγνοεί. Νομίζω ότι έχει σημασία και όπως μας ακούει, 7 η ώρα στο Δημαρχείο να είναι. Όμως, κλείνοντας αυτή την παρένθεση, να πούμε ότι μπορούμε να καταγράψουμε έναν ανώτερο τρόπο λειτουργίας και σαν Επιτροπή Ανέργων, που έχει μια εικόνα πραγματικά πολύ καλύτερη
από άλλες φορές.
Από άλλες φορές. Και από τις πρωτοβουλίες που πήραμε με νέους συναδέλφους που δουλεύουμε με ελαστικές εργασιακές σχέσεις στα μουσικά σύνολα και με νέους συναδέλφους που μπαίνουν τώρα στο επάγγελμα, δηλαδή μια σειρά δραστηριότητας και με μια σειρά κινητοποιήσεων που θα μπορούσαν να ήταν και πιο μαζικές, αλλά όμως ήταν κινητοποιήσεις, είχαμε τη δυνατότητα, την ικανότητα να κάνουμε κινητοποιήσεις που είχαν αυτό το χαρακτήρα, είχαν μια κάποια μαζικότητα σε μια δύσκολη περίοδο.
Ναι, Βασίλη, εντάξει, και το θέμα είναι ότι πολλές φορές έχουμε γράψει και ανακοινώσεις για την ανατροπή αυτής της πολιτικής και αυτή η ανατροπή κάπως έρχεται και νομίζω αυτή η Γενική Συνέλευση, όπως και οι προηγούμενες βέβαια, και κάθε Γενική Συνέλευση αν μετράει ένα ανέβασμα και στο περιεχόμενο αλλά και στο πόσο εργαζόμενος προβληματίζει ή ευαισθητοποιεί, αυτή η λέξη κάποτε δεν θα είναι απλώς λέξη. Δεν έχω να το πω αλλιώς. Κάποτε δεν θα είναι απλώς μία λέξη σε ένα κείμενο, αλλά θα είναι η ίδια μας η πράξη.
Αυτή είναι μία μακρά εξελικτική πορεία που περνάει από αυτά τα βήματα. Δηλαδή αυτό που μετρήσαμε εμείς τώρα σε αυτή τη μικρή περίοδο που είχαμε τις τελευταίες εκλογές, που πραγματικά σε σχέση με άλλες
ήταν πολύ πιο πυκνή.
Συγκυρίες ήταν πολύ πιο πυκνή.
Ναι.
Και για παράδειγμα, ας πούμε τώρα, νέα μέλη μπήκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχουμε μία εκτίμηση ότι αυτά τα νέα μέλη έχουν προσφέρει. Πήρανε πρωτοβουλίες, πήρανε ευθύνες, συμμετείχανε. Είναι στοιχεία της δράσης μας αυτά και νομίζω ότι είναι στοιχεία αισιόδοξα. Αυτά συνθέτουν σιγά σιγά το ένα-ένα βήμα προς αυτή την πορεία που περιέγραφες.
Ναι, Βασίλη. Μάλιστα. Θα ήθελες κάτι άλλο να προσθέσεις?
Ναι, νομίζω ότι ένα άλλο στοιχείο τώρα και της Γενικής Συνέλευσης ήταν και οι πρωτοβουλίες που βάλαμε ότι πρέπει να πάρουμε. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε και μία εκτίμηση για την 21η Ιουνίου που
για τη δράση μας στην Παγκόσμια Μέρα Μουσικής.
Ακριβώς. Και προτείναμε στη Γενική Συνέλευση να πάρουμε μία πρωτοβουλία με ένα κείμενο. Ένα κείμενο που έβαζε τα προβλήματα που έχουν οι μουσικοί σε όλους τους χώρους, από τα μουσικά σύνολα, τα οδεία, τις μουσικές σκηνές, το ελεύθερο επάγγελμα, και τα έβαζε σε μία μέρα που φαινόταν σαν γιορτή, όπου υπήρχαν σε σημαντικούς χώρους δωρεάν συναυλίες, πολλοί κόσμος βγήκε να διασκεδάσει, όμως εμείς θέλαμε και σαν σωματείο, πίσω από τα φώτα, τα λαμπερά της σκηνής, να δείξουμε
να δούμε ποιος κρύβεται στην ουσία.
Τι κρύβεται, ποια είναι η δυνατότητα του καλλιτέχνη που συμμετέχει να επιβιώσει και ποια είναι η δυνατότητα και του ακροατή να έχει πολιτισμό, να μπορεί να έχει πρόσβαση ελεύθερη στον πολιτισμό, να μπορεί να έχει όρους ουσιαστικής επιβίωσης. Εμείς διαλέξαμε τρεις χώρους που ήταν για να μοιράσουμε αυτό το υλικό, στείλαμε ένα δελτίο τύπου. Μοιράσαμε πάνω από 2.000 ανακοινώσεις σε αυτούς τους τρεις χώρους, δηλαδή στην πλατεία Αυδή, στο Μεταξουργείο που έδινε συναυλία τα μουσικά σύνολα του Δήμου, στο Βυζαντινό Μουσείο που έδινε η Φιλαρμονική του Δήμου της Αθήνας και στο Ηρώδιο που υπήρχε και πολύ μεγάλη κοσμοσυρωή που έδινε συναυλία η ορχήστρα της ΕΡΤ και η χοροδία της ΕΡΤ. Και η χοροδία, συγγνώμη, του Δήμου της Αθήνας. Τώρα να πω έτσι πολύ επιγραμματικά ότι καταρχήν ο κόσμος στον οποίο απευθυνόταν αυτή Η ανακοίνωση υποδεχόταν με πολύ μεγάλη χαρά αυτή την ανακοίνωση. Τη διάβαζε, καταρχήν την έπαιρνε όταν το ανακοινώναμε από ποιον είναι, την έπαιρνε με χαρά, την φύλαγε ή την διάβαζε επί τόπου περιμένοντας να μπει στο για τη συναυλία. Ήταν ένας κόσμος ήρθε και μας από το ενδιαφέρον του διαβάζοντάς τη. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό στο Ηρώδιο, μια μητέρα μας είπε πολύ ενδιαφέροντα κάπως να έχω μια επαφή με το σωματείο, γιατί και το παιδί μου μπήκε τώρα στο μουσικό γυμνάσιο, σε κάποιο μουσικό γυμνάσιο και πραγματικά έχει ενδιαφέρον για το τι σημαίνει επαγγελματίας μουσικός σήμερα. Και γενικά ήταν πολύ θετικά τα σχόλια, κυρίως από το κοινό. Και νομίζω ότι ήταν μια πρωτοβουλία και από εμάς που συμμετείχαμε, όπου θεωρήθηκε αρκετά αναγκαία και νομίζω ότι πρέπει να καθιερωθεί από εδώ και πέρα.
Εντάξει, βέβαια, Βασίλη, αυτές τις συναυλίες τις κάνουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε αρκετά δύσκολες συνθήκες, πάρα πολλοί από αυτούς, εν πάση περιπτώσει. Και επειδή ο κόσμος βλέπει και καλά κάνει δηλαδή από τη μεριά του, μια συναυλία να είναι έτσι άρτια οργανωμένη, ο μαέστρος μπροστά, πώς το λένε, η οργάνωση που έχει εν πάση περιπτώσει το κάθε μουσικό σύνολο, το θέμα είναι να προβληματιστεί και ο κόσμος, να δούμε ποιος κρύβεται και τι τραβάει αυτός ο μουσικός που εκείνη την ώρα τον απολαμβάνουν, και ότι η Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής μόνο για γιορτές και πανηγύρια δεν είναι.
Ναι, ναι.
Άλλο σχόλιο έχεις να προσθέσεις?
Νομίζω αυτά, δεν ξέρω αν κάτι...
Ναι. Όχι, όχι, σε ευχαριστώ.
Ότι θα ήθελες να...
Όχι,
βάλω.
Καλυφθήκαμε πλήρως.
Ωραία.
Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Γεια σου. Αυτός ήταν ο Βασίλης Παρασκευόπουλος, φίλες και φίλοι, ο πρόεδρος του σωματείου μας. Νομίζω σημαντικά τα όσα υπόθηκαν. Για πιο γενικές εξελίξεις θα συνομιλήσουμε μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε με τον Γιώργο Σαρή, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τραγουδιστή. Και πάμε στο τραγούδι και μετά, αμέσως μετά, θα είμαστε εδώ με τον Γιώργο.
Στο κοντέτσι Ιδανική κότα, τη τραβούσε με το ζόρι και τη σάραζε τα πότα. Κουκουρίκο το κοκόρι, κότα κοκανική κότα, τη τραβούσε με το ζόρι και τη σάραζε τα πότα.
Καλησπέρα αγαπητέ Γιώργο, έχουμε ανακοινώσει ήδη την παρουσία σου στην εκπομπή, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως είναι και το ραδιοφωνικό κλισέ. Και θα ήθελα να σε καλησπερίσω, συγγνώμη για το λεκτικό κολάψους, με μια ερώτηση πολύ συγκεκριμένη. Τι δουλειά είχε ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος σε συναυλία αλληλεγγύης στο Λίδρα Μάριοτ?
Έκανε μία διακοπή, τι δουλειά είχε, ποιο?
Ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, ναι, με συναυλία αλληλεγγύης στους εργαζόμενους του Athens Lydra, να διορθώσω και τον τίτλο, ναι, του ξενοδοχείου. Γιατί, ναι, ναι, Γιώργο, θα περίμενε κανείς ότι τα δυο αυτά σωματεία θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν προβλήματα ασύνδετα μεταξύ τους. Να δούμε όμως, ποιο είναι το σχολείο το δικό σου?
Κοίταξε, ειδικά το καλοκαίρι τα προβλήματα και των δύο κλάδων δεν είναι καθόλου ασύνδετα. Εμείς είμαστε ένας κλάδος που έχουμε σχέση, ειδικά στην εποχή, μεγάλη με τον τουρισμό και πολλές φορές συνάδελφοι μουσικοί δουλεύουν σε ξενοδοχεία ή τουριστικές επιχειρήσεις.
Ναι.
Βέβαια, η συμμετοχή μας εκεί δεν είχε αυτό το χαρακτήρα μόνο, μιας και αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονιά που μας έχει περάσει, οι δράσεις του συλλόγου και η αλληλεγγύη που έχουμε δείξει απευθύνεται προς όλους τους κλάδους. Είχαμε συμμετοχή από την πορεία ανέργων που έγινε από την Πάτρα στην Αθήνα, στη συναυλία που έγινε στο Σύνταγμα. Είχαμε συμμετοχή στον αγώνα των αγροτών όταν κατέβηκαν αυτοί εδώ, αλλά φαντάζομαι και σε πολλές περιοχές, ας πούμε, όπου δόθηκαν αγώνες.
Και στον
μπλόκα. Είχαμε συμμετοχή σε μία σειρά, τέλος πάντων, που κινητοποίησε εργαζόμενων, δείχνοντας την αλληλεγγύη μας. Λόγω της καλλιτεχνικής μας ιδιότητας, τέλος πάντων, νομίζω ότι είμαστε από τους πρώτους που καταλαβαίνουμε πόση σημασία έχει να συνδέονται οι αγώνες μεταξύ τους, πόση σημασία έχει ο ένας κλάδος να δείχνει την αλληλεγγύη του στο άλλο, αλληλεγγύη του στον άλλο, και πόση σημασία έχει τελικά να καταλαβαίνουμε και το νόημα της συμμαχίας που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους εργαζόμενους που πάσχουν από τα ίδια προβλήματα και με αυτόν τον τρόπο να προσπαθούν και για τη λύση τους. Τώρα εκεί, εντάξει, η συμμετοχή μας ήταν στον αγώνα του Λίδρα, που φαντάζομαι ότι και από την εκπομπή έχει υποθεί, ας πούμε, περί τίνος πρόκειται, πόσο άδικο ήταν αυτό που έγινε εκεί. Η συμμετοχή μας εκεί, λοιπόν, ήταν πολύπλευρη, αφού συμμετείχαμε και με μια ορχήστρα που είχε φτιάξει ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, αλλά και βοηθώντας να συμμετέχουν και άλλοι καλλιτέχνες εκεί σε εκείνη τη βραδιά.
Κοίταξε να δεις, Γιώργο.
Δεν ξέρω αν θες να σου πω για την βραδιά.
Όχι, εντάξει.
Την οποία συμμετείχες περισσότερο από μένα.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι γεγονός. Όχι, Γιώργο, το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχει ένας, και το λέμε αυτό για να ξέρουν και οι μουσικοί τι γίνεται, ένας μεγαλοεργοδότης, ο οποίος τι έκανε, μια μέρα έκλεισε το ξενοδοχείο. Τίποτα άλλο δεν έκανε. Για να μεταφέρει τις δραστηριότητες του σε άλλο κλάδο. Ο κύριος που έχει
όχι να τη μεταφέρει σε άλλο κλάδο. Είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος το κύριο κομμάτι του δεν είναι το ξενοδοχειακό. Έτσι.
Είναι ο κατασκευαστικός κλάδος, βέβαια.
Ναι, είναι κατασκευαστική εταιρεία και αυτή την εποχή μάλιστα έχει αναλάβει ένα μεγάλο συμβόλιο πάνω από ένα δις, 1,5 δις περίπου στη Βόρεια Ελλάδα που αφορά την κατασκευή του αγωγού TAR, τέλος πάντων εκεί πέρα, του φυσικού αερίου. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, εφόσον αυτός πήρε τα δάνειά του και δεν έδωσε δραχμή, εφόσον εισέπρατε από το 2008-2009 και μετά τις εισφορές των εργαζόμενων για την ασφάλισή τους, και αυτός δεν τις απέδιδε, ας πούμε, στο ΙΚΑ, όταν τα πράγματα ζόρισαν και τους ζήτησαν τα λεφτά, αυτός πολύ απλά, επειδή μπορούσε να το κάνει και επειδή το πλαίσιο, το καπιταλιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούμε, του δίνει το δικαίωμα να το κάνει αυτό, έκλεισε την επιχείρηση και φυσικά θα επιχειρήσουν να την μοσχοπουλήσει στη συνέχεια,
ναι,
και πιθανόν και στη συνεννόηση με τον επόμενο αγοραστή σε μια νέα επιχείρηση, τέλος πάντων, όπου τα δικαιώματα των εργαζόμενων δεν θα είναι τα ίδια εκεί. Θα επιχειρήσουν να είναι με ηλατημένη μισθή, ναι, με άλλα δικαιώματα ασφαλιστικά, με όλα διαφορετικά,
ναι, ναι,
προς το συμφέρον της εργοδοσίας.
Εννοείται, όλα πιο κάτω. Και φυσικά, Γιώργο, εδώ είδαμε το κράτος σε ρόλο πρωταγωνιστή, να πούμε, το πώς προστατεύει τα συμφέροντα της μεγάλης εργοδοσίας. Αυτό που λέμε.
Με πολύ απλά λόγια.
Με πολύ απλά λόγια οι εργαζόμενοι. Κάτσε να σου πω. Οι εργαζόμενοι ζήτησαν ένα επίδομα, το επίδομα της επίσχυσης, που είναι αυτό βάσει νόμου. Ζήτησαν και μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση, καθώς και τα δεδουλευμένα που έχουν και δεν έχουν πληρωθεί. Να. Και το Υπουργείο είναι σε μια στάση προκλητική να λέει δεν ξέρω, ίσως εμείς είμαστε μαζί σας, δηλαδή και τέτοιο θράσος, γιατί αυτό είναι θράσος, έτσι. Να λέει ο Νεφελούδης, ας πούμε, και ο Κατρούγκαλος ότι είναι μαζί με τους εργαζόμενους την ίδια στιγμή που έχει αφήσει έναν επιχειρηματία να δανειοδοτείται αφιδώς και μετά να φεύγει, αφήνοντας 150 οικογένειες στο δρόμο. Και οπότε είδαμε εδώ το κράτος πρωταγωνιστεί στο πώς τα λεφτά, να το πω και έτσι, πάνε από τον εργαζόμενο στον εργοδότη κατευθείαν. Αυτό είδαμε από το κράτος εμείς.
Μα η αλήθεια είναι ομοί τελείως σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις. Και αυτό είπα και προηγουμένως, ότι αν αναρωτηθεί κανένας πώς γίνεται, γιατί μια τόσο καλή επιχείρηση, τόσο κερδοφόρα επιχείρηση, μια επιχείρηση με τόσο καλό όνομα σαν το Λίδρα Μάριοτ, το τέος Λίδρα Μάριοτ και νυν Athens Λίδρα, ξαφνικά σε μια μέρα μέσα κατεβάζει τα ρολά, ο εργοδότης τα παίρνει όλα και φεύγει. Αυτό γίνεται διότι μπορεί να γίνει, διότι το πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή δίνει το δικαίωμα στον εργοδότη να το κάνει. Και παραπέρα του δίνει το δικαίωμα, και αυτό είναι κάτι που μπορεί να μην το γνωρίζουν για να μην το φαντάζονται οι απλοί άνθρωποι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή τα χρέη που έχει η επιχείρηση αυτή δεν τα έχει ο επιχειρηματίας με το όνομα Παρασκευαΐδης, τα έχει η επιχείρηση με την επωνυμία Athens Λίδρα. Από τη στιγμή που η επιχείρηση χρεοκοπεί,
πάβει,
ο επιχειρηματίας δεν χρωστάει. Ο
όμιλός
του δεν χρωστάει. Χρωστάει η επιχείρηση αυτή. Έτσι. Και αυτό, γι' αυτό και το ΠΑΜΕ ζητάει, ας πούμε, την ονομαστικοποίηση των εταιριών, των μετοχών αυτών των εταιριών, για να μην μπορούν να τα κάνουν αυτά τα πράγματα, και γι' αυτό οι κυβερνήσεις και το κράτος αρνείται να κάνει αυτό το οποίο είναι προφανές ότι πρέπει να γίνει, διότι η εργοδοσία έχει άλλη άποψη, και εφόσον η εξουσία είναι, την εξουσία την έχει η εργοδοσία, η εργοδοσία επιβάλλει στις κυβερνήσεις να μην ονομαστικοποιήσουν τις μετοχές τους, για να μπορούν να κάνουν όποτε τις βολεύει τέτοιου είδους αυθαιρεσίες. Ναι. Αυτό είναι το πλαίσιο που υπάρχει, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα σχετικά.
Γιώργο, μιας και είπες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μου ήρθε στο μυαλό η συζήτηση που διεξάγεται αυτές τις μέρες, κυρίως στα κανάλια, αλλά και το πώς το βλέπουν οι εργαζόμενοι, γιατί για μένα αυτό έχει σημασία πιο πολύ, σε σχέση με την αποχώρηση της Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Συχνά πυκνά έχουμε ακούσει το ΠΑΜΕ να καταγγέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντεργατική της, την αντιλαϊκή της πολιτική. Πώς θα έβλεπε λοιπόν αυτό το Brexit, αυτού του είδους το Brexit, ένας άνθρωπος που συμμετέχει στο ΠΑΜΕ και είναι εκλεγμένος με το ΠΑΜΕ, όπως εσύ.
Είναι και αυτό που έγινε έχει μια τεράστια σημασία, έτσι. Δηλαδή, γιατί την έχει σημασία όμως? Γιατί είναι αφορμή για να βγουν συμπεράσματα.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή, με το που προκηρύχθηκε αυτό το δημοψήφισμα στην Αγγλία και με τον τρόπο που προκηρύχθηκε, ουσιαστικά το προκήρυξε ένα αστικό κόμμα, το οποίο βάσει λογικής δεν θα είχε και λόγο να το προκηρύξει, με μία έννοια, έτσι. Ναι. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνει με απόλυτη ευκολία, ας πούμε, ένας κοινός νους που δεν έχει ασχοληθεί με τα πράγματα. Αλλά από τη στιγμή που τελικά ψηφίστηκε η έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπαίνουν σε κίνηση μια σειρά από διαδικασίες που μπορεί να σκεφτεί κανείς με πολύ απλό τρόπο, ότι ενδεχόμενα να αμφισβητούν και την ίδια την παντοδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως δεν συμβαίνει, γιατί πολύ απλά πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι οι Άγγλοι εργαζόμενοι και οι Βρετανοί εργαζόμενοι παντού, όπου, ό,τι και αν ψήφισαν, στη Σκωτία που ψήφισαν, ξέρω εγώ, ναι, παραμονή, ή στην Ουαλία που μπορεί να ψήφισαν έξοδο. Τα οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν την επόμενη μέρα, είτε είναι, εγώ σου λέω ότι όποιο σενάριο και να πιάσουμε, ας πούμε ότι μπορεί να είναι λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα, πολύ χειρότερα ή λίγο χειρότερα. Όποια εξέλιξη αν έχουν τα πράγματα, ναι, ό,τι δυσκολία αντιμετωπίσει η οικονομία εκεί πέρα, οι επιχειρήσεις δηλαδή, αμέσως θα το φορτώσουν στους εργαζόμενους.
Ναι.
Ήδη δηλαδή, όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή τη στιγμή αυτό που λέγεται είναι ότι επειδή τα πράγματα βρίσκονται σε μια κρίσιμη κατάσταση που προκαλεί αυτή τη στιγμή η αμφιβολία στις αγορές και τα λοιπά, η αγωνία, η αναστάτωση και όλα αυτά, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμοστεί σκληρά το πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ότι πρέπει να μην παρεκκλίνουμε ούτε εκατοστό ούτε χιλιοστό από την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι την αγωνία της καπιταλιστικής οικονομίας, είτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εντός του καπιταλιστικού πλαισίου, θα την πληρώσουν οι γνωστοί, θα την πληρώσουν οι εξουσιαζόμενοι, θα την πληρώσει ο λαός και οι εργαζόμενοι. Δεν πρόκειται να την πληρώσει το κεφάλαιο.
Ναι.
Δηλαδή, διάβαζα κάπου και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα αυτό, γιατί μία βόλτα που έκανε μία κορυφαία δημοσιογράφος σε κάποτε, σε κλαμπ τα οποία δεν είχαν έξοδο κινδύνου και η έξοδος ήταν ψεύτικη, άνοιγε στην πόρτα και είχε τείχο από πίσω. Mm. Είναι ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό είναι ένα πάρα πολύ πετυχημένο παράδειγμα.
Ναι.
Η έξοδος αυτού του τύπου, χωρίς θετική προοπτική,
για
όπου οι εργαζόμενοι θα παλέψουν να πάρουν το πάνω χέρι για την εγκαθίδρυση μιας δικής τους εξουσίας,
είναι μισή διαδρομή.
Ενός δικού τους κόσμου, ή τέλος πάντων, η έξοδος χωρίς να παλεύουμε εμείς οργανωμένα και αποθέσει ισχύος για τη ζωή μας, δεν έχει νόημα.
Μα είναι χαρακτηριστικό, Γιώργο, ότι με το που ψηφίζεται το Brexit, οι Βρετανοί εργαζόμενοι δεν ήταν στο δρόμο να λένε «Φεύγετε όλοι, φευγάτε, πάρτε τα και φύγετε, δεν σας θέλουμε άλλο». Βιομήχανοι, τραπεζίτες, εφοπλιστάδες, φύγετε, δεν σας θέλουμε άλλο. Οργανώνουμε τη δικιά μας ζωή. Είμαστε, πώς το λένε, σε μια χώρα πανίσχυρη, με τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες, θα φτιάξουμε τις δικές μας συμμαχίες. Δεν είπαν αυτό. Παρά μπορεί από τον Κάμερον, νομίζω που είναι σήμερα πρωθυπουργός, να πάνε στον Μπορίς Τζόνσον, άντε από τον Μπορίς Τζόνσον να πάνε στον Νάιτζελ Φάραντζ.
Ναι, κοίταξε, καταρχάς, δηλαδή, για να είμαστε, επειδή χρειάζεται λίγο έτσι να τα σκεφτούμε, όταν είναι μπερδεμένα τα πράγματα, να σκεφτόμαστε την ακρίβεια.
Ναι.
Να πούμε, όταν λέμε για παράδειγμα τι είπαν οι Άγγλοι, οι Βρετανοί ψηφοφόροι, δεν υπάρχει απάντηση αυτό. Άλλοι εξέφρασαν πράγματι τη μεγάλη τους δυσαρέσκεια.
Mm-hmm.
Άλλοι όμως
και είναι σοβαρή διεργασία.
Άλλα πράγματα.
Ναι. Και είναι σοβαρή διεργασία η δυσαρέσκεια να εκφραστεί κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, εμείς δεν το υποτιμάμε αυτό.
Ναι,
μην
βέβαια,
νομίζει κανείς ότι είμαστε...
Πράγματι, ναι, κάποιοι Βρετανοί εργαζόμενοι με αυτόν τον τρόπο σκέφτηκαν να εκφράσουν
τη
δυσαρέσκειά τους. Κάποιοι άλλοι όμως, που δεν ήταν εργαζόμενοι αλλά ήταν μεσαία στρώματα, εξέφρασαν για παράδειγμα τη διάθεσή τους να συνεργαστούν με τον τόπιο εκεί πέρα, με την τόπια επιχειρηματικότητα, με το τεράστιο κεφάλαιο βρετανικό ημί ή ξέρω εγώ οτιδήποτε τύπου, το βιομηχανικό ή το χρηματιστικό, mm-hmm, το οποίο ερχόταν σε κόντρα για παράδειγμα με πλευρές, ας πούμε, ξέρω εγώ, επιχειρηματικές, οι οποίες είναι από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γερμανίας, της Γαλλίας κτλ. Και αποφάσισαν ότι τους συμφέρει να συνταχθούν με την πλευρά του, με τη σημεία του βρετανικού κεφαλαίου, γιατί έτσι πιστεύουν ότι το μέλλον τους θα είναι καλύτερο. Αυτό φυσικά είναι λάθος και δεν έχει καμία σχέση με το άχτη του φτωχού εργαζόμενου Βρετανού, του Βρετανού ο οποίος είναι ανασφάλιστος και δουλεύει για παράδειγμα για 500 λίρες και δεν έχει να πληρώσει το νίκη του. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το ζήτημα όμως είναι ότι όπως φαίνεται, αυτός που καρπώνεται την άρνηση είναι εκείνες οι πλευρές του κεφαλαίου οι οποίες διεκδικούν για δικούς τους λόγους την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη σύγκρουση. Γιατί ακόμα δεν ξέρουμε αν θα βγει η Βρετανία ή όχι.
Ναι.
Αν για παράδειγμα ασκήσει, όπως λένε, βέτο, η Σκωτία κτλ., θα μπλέξει πάρα πολύ το πράγμα.
Ναι.
Και επίσης πρέπει να πούμε, να δούμε δηλαδή και το εξής πράγμα κατά τη γνώμη μου. Ότι αυτή τη στιγμή
πιθανόν,
και εγώ το πιστεύω αυτό, ναι, μια μεγάλη μάζα των Βρετανών εργαζόμενων, φτωχών, καταπιεσμένων συλλόγων κτλ. Ψήφισε όχι, ψήφισε το Brexit δηλαδή για ένα γαμότο. Δεν φτάνει αυτό το γαμότο. Γιατί αυτό το γαμότο, κάτω από μια κατάσταση πανικού, όπως μπορεί να τους οδηγήσουν τώρα για παράδειγμα, μπορεί σε ένα άλλο δημοψήφισμα να γίνει ναι.
Ναι,
έχει βέβαια σημασία η προοπτική,
ναι, με τα μπούνια
η,
θα γίνει,
η θετική διέξοδο με την οποία πρέπει να συμμετέχει κανείς σε τέτοιες καταστάσεις. Τώρα ναι, να σου πω ότι σήμερα, τώρα πριν μιλήσουμε, μου ήρθε μόλις ένα mail από κάποια οργάνωση τέλος πάντων, η οποία ζητάει να μαζευτούν υπογραφές και στην Ελλάδα για να γίνει δημοψήφισμα. Μετά από λίγο θα μου έρθει άλλο mail, από το οποίο θα είναι μια φασιστική οργάνωση που θα ζητάει το ίδιο πράγμα.
Ναι.
Εκεί δηλαδή πρέπει να δούμε η θέση του φτωχού Έλληνα εργαζόμενου, αυτού που θέλει να δει άσπρη μέρα, έχει καμία σχέση με αυτά?
Όχι.
Δηλαδή με ποιον θα πάει, με το δημοψήφισμα του φασίστα ή με το δημοψήφισμα του υποτιθέμενου αριστερού?
Ναι.
Ή θα πάει τελικά, θα
με τη δικιά του προοπτική,
ότι η διέξοδος του είναι να γραφτεί στο σωματείο του και να παλέψει σκληρά και ταξικά για τη ζωή του σήμερα και για ένα καλύτερο κόσμο για τον εαυτό του.
Μέχρι το τέλος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο.
Αυτά είναι τα ερωτήματα.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κρίσιμα ερωτήματα, και θα τα πούμε και σε επόμενη εκπομπή.
Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά.
Χαρά.
Να ευχαριστήσουμε για μια ακόμα φορά τον Γιώργο Σαρή και τον Βασίλη Παρασκευόπουλο. Αυτές ήταν οι εξελίξεις και τον καιρό που πέρασε μέχρι να βρεθούμε και την εβδομάδα αυτή την προηγούμενη. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, πυκνές εξελίξεις όπως λέμε, και οφείλουμε να έχουμε μια αγωνιστική επαγρύπνηση, η οποία δεν πρέπει να σταματάμε τίποτα, πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι για τις εξελίξεις, υποψιασμένοι λέω, και να βρούμε τρόπους να κινήσουμε το τροχό της ιστορίας προς τα μπροστά. Να είστε καλά.